Пауылдан Салоникшілерге бірінші хат. Бесінші бас. Қардашылар, бұзатлардың болаяқ заманы ем болжалы ақында язбаға кереге ең. Сіз өзіңіз бек яқшы білесіз. Раббидің қайтар күні кеші ұры келгенде болып, аңсыздан келек. Әдемлер, тынышлық ем қорқынышсызлық деп айтқанда, аңсыздан ауриақлы хатын бірден толғатып баслағандай, оларға қаза келек. Өлімнен қашып құтыла алмаяқлар. Тек сіз, қардашылар, қараңылықта туылсыз, соның үшін сол күн сізге ұрудай аңсыздан келмейік. Сіз бәріңізде ярықпан күннің ұларысыңыз. Сіздің кеше еді қараңылықпан ортақ бір затыңызда йоқ. Соның үшін басқалар еткендей, біз ұйқламаймыз. Есірмей, ұяулы болып тұрамыз. Неге десе ұқлай тағанлар, кеше ұқлайдылар. Ішкішілікті үйрет ағанлар да кеше есіреділер. Ама біз ярық күндігі болғанымыз үшін, иманымызда, ем сүйуімізде көбеге қапыланғандай қаты тұрып, басымызға туылға кигендей, құтқарылуға үмітімізбен қоршаланып, есірмей тұрамыз. Неге десе, Алла бізді ашуына жолықтырар үшін туыл, Раббиіміз Иса Масих арқалы құтқарылу алар үшін белгілеген. Ол келген заманда яшайтаған болсақ та, өлген болсақ та, біз онымен бірге яшаяқ деп, ол бізім үшін янын берген. Соның үшін, сіз ете тағаныңызша, бір-біріңізді көңілендіріңіз, ем иман жағынан беркітіңіз. Қардашылар, сізге менім тілегім, араңызда құлық еткенлердің, Раббидің жолында ямағатыңыздың башыларының, ем сізді насихатлағалардың бағасын біліңіз. Оларды сүйіңіз. Ем жүргізген істері үшін айлақ бек сыйлаңыз. Бір-біріңізбен татымлықта яшаңыз. Қардашылар, ялбарып сізден тілейміз. Ислемеге сүймегенлерге қиынлыққа түсуін аңлатыңыз. Егер сіздерді көңілендіріңіз. Қарусызларға ярдам етіңіз. Бәрісіне де шыдамлы болыңыз. Еш біреуді ямалыққа ямалықпан төлемесін. Тек бір-біріңізге, ем бәрісіне де дайымда игілік етпеге күресіңіз. Дайымда сүйініңіз, тоқтамай дуа етіңіз. Қайдай әлге түссеңізде, Аллаға шүкір етіңіз. Неге десе сіз Иса Масихке байыр болсаңыз, Алла сізден соны тілейді. Кие рухтың отын сөндірмеңіз. Пайхамбарлық сөздерді кемсітпеңіз, амма бәрі затты тергеңіз, яқшысын тұтыңыз. Әр түрлі ямалықтан шет қағылыңыз. Тынышлық беруші Алла өзі оға толысынша бағыслануыңызға амал болсын. Рухыңыз, яныңыз, теніңіз, Раббиіміз Иса Масих келек заманға мінсіз, таза болар үшін қоршалансын. Сізді шақырған Алла сенімлі. Ол мұны етейік. Қардашылар, бізім үшін дуа етіңіз. Бәрі иман қардашыларыңызды Аллаға бағыслағанларға тиіслісінше өбіп, саламлаңыз. Рабби алдында тілеймін. Сосы хатты бәр иман қардашларыңызға оқыңыз. Сізі мен дайымда Раббиіміз Иса Масихтің шапағаты болсын.